Nadat ons die seën van die Here ontvang het, gaan ons loflied sing uit Psalm 19. Verse 4, 5, 6 en 7 oor die mooiheid van die wet van die Here. Die Here se vrees is rein, dit open 'n fontein van heil wat ewig bly. Die wette van die Here is waarheid immer meer, regverdig, net soos hy. Psalm 19 vers 4 tot 7. Ons hulp is in die naam van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, gemeente van die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van God die Heilige Gees. Amen. Onze Vader in die hemele, ons het vanavond bij mekaar gekom om onszelf verder te verlustig in uw woord, in uw wet. Het is fijner als fijn goud en soeter als honing. Hierin mag ons kracht vind. Hoe meer ons met die woord bezig is, hoe meer kry ons rustigheid in die lewe. Het is ons baken. En ons bede is dat ons deur die geest die kracht mag ontvang om die wet als reël van dankbaarheid te kan onderhou. Elke dag, elke oomblik, vir elke situasie, vir alles wat mag voorkom. U skrywe die wet nie meer op kliptafels nie, u het dit op ons harte geskrywe. En mag dit waarlik waar so wees, dat ons die wet in ons sal ronddra, dat het ons hele bestaan sal rig, sodat ons daardeur beskerm sal word, en ons by die verlossing van ons Here Jesus Christus so sal leef, dat u daarin verheerlik word, en dat ons bewaar bly van groot gevare. Die gevaar is daar, hulle is baie. Dit omring ons aan alle kante. Ons leef in 'n wêreld vol chaos. En ons bid dat die koninkryk sal kom. En dat ons as burgers van die koninkryk mag saamwerk daaraan. Gee ons blydskap en vreugde. En laat die koninkrykswet vir ons die rigting gee in hierdie wêreld, in ons lewe van elke dag. Ons dank u, Here, dat ons vanaand by mekaar mag wees om te loof en te aanbid en om onderrig te word, om meer te hoor van u en u wil vir ons lewe. Ons hoor bekende dinge. Die skat gaan oop en daar kom tevoorskyn ou en nuwe dinge. Ons het dit alles nodig. Laat ons opgewonde raak. Nie net oor alles wat nuut is nie, maar ook weer opnuut opgewonde raak oor dit wat ons al so goed weet. Gee dat ons bevestig mag word in ons allerkostbaarste geloof. Maak dit al vaster en vaster in ons. Wees met ons kinders, wat baie van hierdie dinge vir die eerste keer hoor, en nog nie hiermee kennis maak, dat ons in ons jong lewe gerig wil wees, ons nog baie dinge ontdek, soveel hoor, soveel inneem, dat ons eie maak, nog soveel besluite neem, nog leer om die regte besluite te neem, lei ons in ons jong lewe, Here, sodat ons nie sal spyt wees oor die dinge wat ons in die jonkheid gedoen het nie. Wees met ons volwasse jeug, waar ons al sulke ingrypende besluite neem, keuses wat ons maak, wat ons die res van ons lewe saam met ons dra, mooi besluite, ingrypende dinge. Maak ons ook hierin opreg. Seën ons in ons volwassenheid, in al die dinge wat ons elke dag doen. En in ons bejaardheid. As ons sien, menslik gesproke, kom die einde van lewe naby, dan nog steeds mag ons weet ons is kinders van u en ons mag bome wees wat vrugte dra tot in die hoë ouderdom. Ons dank u, Here, vir kleine Carla Potgieter wat huis toe kon kom na weke in die hospitaal. En het u behaag en u het beskik dat sy thuis kan wees. U gee die lewe. En ons het gewonder wat kan toe nou. U het gebede verhoor. Ons bid dat haar ouers en haar boeties nie net sal geniet van haar thuis wees nie, maar dat hulle ook in afhanklikheid van u sal bly lewe en ons as gemeente saam met hulle. Gee baie wysheid in haar opvoeding. Ons dank u vir die troos wat u gee vir almal wat treur. Ons harte gaan ook nou weer uit na Tannie Rita Strydom, wat ons van gehoor het van haar kleinseun wat oorlede is. Here, ons word telkens weer geconfronteer met lewe en dood. En so gaan dit. Die blom kom en die blom staan en die blom en die blom vergaan. Maar ons mag ook weet dat ons tot in ewigheid by U sal bly. Vertroos ons daarmee. Seën ons in ons samesyn van vanaand, dat U woord op goeie grond sal val en baie vrug mag dra. En wil U uit genade al ons sondes wegneem. Ons onbedagsaamheid gee dat ons gedagtes vasgevat mag word. Rig ons lewe ooreenkomstig U woord. En verhoor ons gebed om Christus wil. Amen. Dit is die Heer wat my gesterk het. Hy is my lied, my psalmgesang. Hy was dit wat my heil bewerk het, dus loof ek hom my lewe lang. Ek hoor alom die blye galme van vromes na die lydensnag. Hulle tent weer klink van dankbare psalme. Gods regterhand doen grote krag. Psalm 118, ons sing vers 2 en 7 daarvan. Ons gaan na die prediking sing uit Psalm 116 vers 9 en 10. Gemeente vanaand gaan ons stilstaan by ons belydenis in Sondag 44, die eis van die 10de gebod. En in verband daarmee lees ons in die skrifte uit Galasiërs 5. Staan dan vas in die vryheid waarmee Christus ons vrygemaak het. En laat julle nie weer onder die juk van diensbaarheid bring nie. Kyk, ek Paulus sê vir julle dat as julle julle laat besny, Christus vir julle tot geen nut sal wees nie. En ek betuig dit weer aan elke mens wat hom laat besny, dat hy onder verpligting is om die hele wet te onderhou. Julle wat geregverdig wil wees deur die wet, is losgemaak van Christus. Julle het van die genade verval. Want ons verwag deur die gees uit die geloof die geregtigheid waarop ons hoop. Want in Christus Jesus het nog die besnydenis, nog die onbesnedenheid enige krag, maar die geloof wat deur die liefde werk. Julle het goed geloop. Wie het julle verhinder om die waarheid gehoorsaam te wees? Hierdie oortuiging kom nie van hom wat julle roep nie. 'N bietjie suurdeeg maak die hele deeg suur. Ek vertrou van julle in die Here dat julle nie anders sal dink nie, maar die een wat julle in die war bring sal die oordeel dra, wie dit ook mag wees. Maar ek, broeders, as ek nog die besnydenis verkondig, waarom word ek nog vervolg? Dan is die struikelblok van die kruis vernietig. Ach, as die wat julle opstandig maak, hulle self toch maar ook wou vermink. Want julle is tot vryheid geroep, broeders. Gebruik net nie julle vryheid as 'n aanleiding vir die vlees nie, maar dien mekaar deur die liefde. Want die hele wet word vervul in een woord, namelijk, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Maar as julle mekaar byt en opeet, pas op dat julle nie die een deur die ander verteer word nie. Maar ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Want die vlees begeer teen die gees en die gees teen die vlees en hulle staan teenoor mekaar sodat julle nie kan doen wat julle wil nie. Maar as julle deur die gees gelei word, dan is julle nie meer onder die wet nie. En die werke van die vlees is openbaar, namelijk overspel, hoerery, onreinheid, ongebondenheid, afgoedery, towery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek al vroeger gesê het, dat die wat sulke dinge doen, die koninkryk van God nie sal beerwe nie. Maar die vrug van die gees is liefde, blydskap, vrede, langmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing. Teen sulke dinge is die wet nie. Maar die wat aan Christus behoort, het die vlees met sy hartstogte en begeerlikhede gekruisig. As ons deur die gees lewe, laat ons ook deur die gees wandel. Laat ons nie word soekers van ydele eer wat mekaar uittart en mekaar beny nie. In Sondag 44 kom die eerste vraag, 113, wat eis die tiende gebod van ons? Waarop ons belydenis antwoord, selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Ons moet altyd en heel hartig vyande van alle sonde wees en 'n begeerte tot alle geregtigheid hê. En dan kom die volgende vraag, maar kan die wat tot God bekeer is hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? Nee, want selfs die allerheiligstes het, solank hulle in hierdie lewe is, nog maar 'n geringe begin van hierdie gehoorsaamheid, maar toch so, dat hulle met 'n ernstige voorneme begin, om nie alleen volgens sommige nie, maar volgens al die gebooie van God te lewe. Waarom laat God die 10 gebooie dan so streng aan ons voorhou, as niemand dit toch in hierdie lewe kan onderhou nie? Ten eerste, sodat ons gedurende ons hele lewe ons sondige natuur hoe langer hoe beter kan leer ken. En met groter verlange na die vergewing van sondes en na die geregtigheid in Christus kan soek. Ten tweede moet ons ons sonder ophou beywer en God om die genade van die Heilige Gees bid, sodat ons altyd meer en meer na die ewebeeld van God vernuwe mag word, totdat ons na hierdie lewe die volmaaktheid as doel bereik. Gemeente, ons het met die prediking van die katechismus by die tiende gebod gekom. Dis die laaste gebod van die Here se wet. Die wet word daarmee afgesluit. Afgesluit, maar nie beëindig nie. Die tiende gebod is alles behalwe 'n finale punt agter die wet. Dit is 'n sluitstuk. Met die tiende gebod word die wet volgemaak. Soos wat 'n mens bou en die laaste steen maak die gebou klaar. Dan is die huis voltooi. En so belei ons dit ook in die katekismus. Die tiende gebod eis dat daar geen geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God in ons hart mag opkom nie. Dus hierdie tiende gebod van die gedagtes terug na al die ander gebooie van die wet van die Here. Godse kinders mag, maak nooit klaar met die belewing en die uitlewing van Godse wet nie. Gelukkig nie. Oor en oor word die lewe in sy volheid teruggebind aan die wet van God. Die wet van God is soos 'n raamwerk wat ons vasbind aan die Here self. En daarvoor is ons baie dankbaar, want as ons hierdie raamwerk nie het nie, dan val ons om. En dan kry ons seer. En dan gaan ons te gronde. En so gaan ons dan luister na die tiende gebod, die sluitstuk van die wet van God. Ons gaan luister na die eis wat die tiende gebod stel, die ellende wat het oopvlek, maar ook die troos wat die gebod inhou. Daar is 'n eis wat het stel, die ellende wat het oopvlek, en dan die troos wat in hierdie gebod lê. Wat eis God in die tiende gebod? Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Dis die bekende woorde van Exodus 20. In Deuteronomium 5 is dit klein bietjie anders. Daar word gesê dat jy nie na jou naaste se huis of vrou of wat ook al mag hunker nie. Dis twee woorde wat baie sterk in die kollig is. Jy mag nie begeer nie, jy mag nie hunker nie. Al twee te doen met 'n sterk drijfveer wat hier uit jou binnenste uitkom. En in die opsig gemeente is die tiende gebod anders as die ander gebooie van die wet van die Here. Die eerste tot die negende gebod fokus baie sterk op dit wat ons doen. Geen afgode nie, nie beeldediens nie, geen ydele gebruik van die Here se naam nie. Heilig die Sabbatdag, eer jou vader en jou moeder. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, geen valse getuienis nie. Dus doen dinge. Dus sigbare, tasbare eise. Maar nou, by die laaste gebod van die Here se wet, nou gryp hy hier in die hart van die mens in. Hunker, begeer. Hy roer agter die optrede. En hy druk op die drijfveer wat hier agter jou beplanning sit. Die diepste roersels van jou hart word aangeraak, dit waaroor jy nie so maklik praat nie. Nie eers altyd met jouself nie, laat staan dat jy daaroor praat met ander mense. Dit lê oop en bloot voor die Here. En hy kom met sy wet en hy sê, ek vat my wet en ek toets ook dit wat daar lê in jou lewe. Nou, ons belydenis in die tiende gebod is baie skerp. Selfs die geringste begeerte of gedagte teen enige gebod van God mag nooit in ons hart opkom nie. Nie die geringste begeerte teen enige gebod van God ooit in my hart opkom nie, dis onverbiddelik. Want nou kom al die gebooie weer een vir een hier by mys verby. En die hartsingesteldheid word geweeg. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het, sê die Here. Ek het jou deur Christus my seun van sonde en van Satan se heerskappy bevry. Soos daar mag nie 'n spoorkie in jou wees om die enige ware God te verruil of iets langs om te hê waarop jy jou hoop en vertroue stel nie. Niks daarvan in jou lewe nie. Vir geen oomblik mag ek dit oorweeg om God op 'n ander eiewillige manier te vereer as presies dit wat hy in sy woord van my verwag nie. Nooit mag dit in my gedagtes kom om die naam van die Here op 'n ander manier te gebruik of 'n vervorming daarvan te maak as dit wat sy heilige naam toekom nie. Ek mag nie 'n dag laks wees of iets anders doen as wat die Here van my verwag nie. Ek moet 6 dae werk, alles doen wat ek moet. Daar mag nie 'n Sondag in my behoefte opkom om nie te wil kerk toe kom nie. Ek mag nooit dink aan opstand teen watter vorm van gesag die Here oor my al aan sal stel nie. Onder geen omstandighede mag ek enige kwade gevoelens teen my naaste koester nie. Ek mag nooit met begeerte na 'n ander man se vrou kyk of na 'n ander vrou se man nie. Nooit my liggaam of die liggaam van my naaste oneer aandoen nie. Ek mag nooit probeer om iets te neem wat my nie toekom nie. Ek mag dit nooit oorweeg om die goeie naam van my naaste met lastertaal of skindertaal te onteer nie. Die teendeel moet gebeur. Altyd, onder alle omstandighede, moet ek 'n hartgrondige vyand van die sonde wees. Ek moet dinge krities beoordeel. Ek moet met mag en mening nee sê teen die kwaad. Ek moet oorlog verklaar teen hierdie negatiewe begeertes in my lewe. Die gedagtes, as dit so my opkom, dan moet ek hard baklei teen die gedagtes, ek moet dit wegstamp uit my lewe uit. Ek moet hard stry teen jaloesie. Positief. Ek moet geregtigheid begeer. Ek moet wens wat reg is in my lewe. Ek moet daarop uitgaan om God se reg te soek. Dit moet gehandhaaf word. Soveel goddelose mense begeer teen die reg en teen die wet van God. Daar eis God van sy kinders, julle moet vir my leef. Julle moet die vrug van die gees dra. Julle moet daarna hunker om die gebooie te onderhou. Soos 'n dorstige mens na lewensnoodsaaklike water soek, so moet julle soek na die water van die wet. Julle moet in die raamwerk van die verbond lewe. Julle moet dit so soek dat julle nooit buite kan daardie raamwerk wil lewe nie. Die eis wat die Here in die 10de gebod stel is lewensomvattend. Hy het sy seun, sy enigste gegee om vir ons sondes te sterf. Hy laat ons die geregtigheid van Christus geniet. Hy gee vir ons die kosbare geloof om Christus se offer met ons hele wese aan te neem, dit ons eie te maak. En nou sê hy toe, leef nou. Vat nou hierdie raamwerk en stap daarmee. Staan vas in die vryheid waarmee Christus julle vry gemaak het. Leef deur die gees. Wandel deur die gees. Moenie dat daar enige begeerte in jou ontvlam en dat jy daar volgens lewe nie. Jou hart moet reg wees. God eis 'n gesonde boom wat gesonde vrugte dra, 'n volk wat hom van harte liefhet. Dis die eis van die 10de gebod. Kan ons? Kan die wat tot God bekeer is, hierdie gebooie volmaak gehoorsaam? En dan sny hierdie vraag so dwars deur 'n mens hart. Kan ons dit doen? Nou hoor ons al die dinge. En dan weet ons, die vraag druk op die seerste seer in ons lewe. Dis die erns van ons ellende. En dit vlek dit oop. Ons is onvolmaak in ons optrede. Ook in ons dankbaarheid. Hier in woorde, daar in dade. Hier het ons 'n fout gemaak, maar altyd in ons gedagtes. Vanuit die innerlike sondig ons teen al die gebooie van God die Here se wet. En Paulus skrywe in die tweede deel van Galasiërs 5 so eintlik hartroerend daaroor. Die mens se vlees begeer teen God die Gees. Die mens se vlees en die Heilige Gees staan so teenoor mekaar, sodat 'n mens nie kan doen wat hy wil nie. Oor die hartseer toestand sing Paulus 'n klaaglied in Romeine, Romeine hoofstuk 6 en 7 by uitstek. Hy weet wat het is om vry te wees van die mag van die sonde. Paulus beskryf dit in baie van sy briewe. En dan sien hy hierdie werklikheid in sy lewe en in die lewe van al die gelowige kinders van God. Wat ek doen, dit weet ek nie. Want wat ek wil, dit doen ek nie. Wat ek haat, dit doen ek. Dis so eienaardige ding in 'n mens se lewe. En dan kom Paulus tot hierdie ontstellende slotsom. Hy noem dit in Romeine 7 vers 15 'n wet. Dis een feit, jy kan nie daaraan ontkom nie. Niemand van ons is wat ons hier sit nie. As ek die goeie wil doen, dan is die kwaad hier by my. Vlees begeer teen gees. Gees begeer teen vlees. Dit staan so geskrywe bo die lewe van elke gelowige. Mens wens dit moes nie so wees nie, maar dit is so. En dan praat ons dieselfde taal in die belydenis. Die wat tot God bekeer is, kan die gebooie van God nie volkome gehoorsaam wees nie. Selfs die allerheiligstes het solank as hulle in hierdie lewe is, maar 'n klein begin van die volmaakte gehoorsaamheid. Die eis van die sluitstuk van die wet slaan ons aan stukke. Oor die eerste 9 gebooie kan ons jou in jou oormoedigheid nog een paar dinge dink. Ek het nie afgode in my lewe nie, ek vloek nie, ek pleeg nie overspel nie, ek vermoor nie mense nie. Maar as het hier so kom, broeders en sisters, hier by die 10de gebod, dan snij die Heere so dwars in jou hart. Ek, wedergebore kind van God, ek is onvolmaak in my gehoorsaamheid. En dan word ek gedryf deur die Heilige Gees en ek wil na by die Here lewe. Ek wil hom soek, ek wil hom eer, ek wil lief wees vir die Here. Nie uit my eie krag nie, uit die krag van God. En dan staan ons in die oggend op en ek het hierdie planne, ek het hierdie voornemens. Nie voornemens uit myself nie, voornemens uit die Here. Maar as die dag so ent aan die gang is, wat het van al daardie voornemens geword? Vanaand met slapenstyd, dan dink 'n mens, wat het alles vandag gebeur? Dan sien 'n mens hierdie donker kolle. Nietenstaande alle stryd en die sonde, het ek op soveel plekke weer gebrou, en die ding het nie reg uitgewerk nie. En daarom, dat Paulus verklaar, die vlees staan teen die gees. Dan begryp mens waarom hy in Romeine 7 sy klaaglied eindig met ek is 'n ellendige mens. Ek weet ek is so goed 'n kind van God. Ek is ryk, ek is begenadig. Maar het maak my seer om te dink dat ek my God en Vader nog soveel pyn aandoen. Omdat ek hierdie 10 gebooie nie naleef tot sy eer nie. Al die oneenigheid in die gesin en al die hakplekke tussen gelowiges, dit maak mense seer. Maar hoe seer maak nie die Here nie? By watter kind van God sal die wete nie 'n geweldige hartseer veroorsaak nie? Ons moet dink, wat doen ons God aan? Jy wil uit die krag van die Gees goed doen, maar jy dink nog steeds die kwade, jy gly uit. Jy wil gehoorsaam wees en dan kom jy achter, maar jy is nog maar bezig met 'n klein beginselkie. Saam met al die goeie wat jy beplan, is daar brouwerk. En dan kan ons hier buitenkant, toe kan ons mooie dinge vir mekaar sê. Maar binnen weet jy hoe die saak staan. Die afbreek van die ou mens, is nie die werk van een dag nie. Die 10de gebod, vlek oop. Die sonde hou ons vas. Niet in stande die oorlog wat ons verklaar het. Maar op die nood gaan ons nie vanaand uit mekaar uit nie. Paulus is nie klaar in Galasiërs 5 nie. Die katechismus is ook nog nie klaar met hierdie vraag oor ellende nie. En daarom, ten slotte, luister na die troos van hierdie gebod. Ons weet, ons is nie volmaak nie. Misken jou slegte begeertes en jou gedagtes. Waarom laat God die 10 gebooie in hierdie omstandighede nog so streng voorhou? Hoekom moet ons elke sondag naar die wet luister? As ons by voorbaat weet, ons gaan dit nie kan doen nie. Waarom na preke oor dankbaarheid luister en jy maak koersaanpassings? Maar by voorbaat weet ons hier op aarde bereik ons nie volmaaktheid nie. En dan vind ons die antwoord in Galasiërs 5, sodat ons kan groei in ons heiligmaking na God toe. Het is erg om te sondig, broeders en susters. Maar het is veel erger om blind te wees vir jou sonde. Dink aan die toestand waarin hierdie donker wêreld leef. Daar word gemoor, gehoereer, gesteel, gelaster, gevloek, gesteel. Mense knip nie oog daaroor nie. Hulle doen dit met 'n glimlag. Niks verhinder die godloonaar om so te maak nie. Tenminste, so lyk dit. Hy is doof vir Godse wet, blind vir Godse werke. En dan kook hy gaar in die ellende, sonder dat hy dit besef. Hy sterf die ewige dood, en hy wonder nie eens daar oor nie. Hy is bezig om dood te gaan, en hy dink nie daar oor nie. Dis uit en uit genade, dat God ons met ons sondige bestaan konfronteer. En dan kom God en uit genade, laat hy sy wet afkondig, elke sondag weer. Nie net 'n kort samenvatting nie, die hele wet, sodat ons mooi kan hoor. Uit genade laat hy ons elke 3 maande nagmaal vier, dwing hy ons tot stilstand, voordat opname maak, selfondersoek. Uit genade stuur hy sy woord die wêreld in, hy laat preek, skerp, sonder omdraai van doekies. Hy laat het tydens huisbesoeke bedien, sodat jy in jou eie unieke omstandighede kan hoor. Wat is dit met jou? Die boodskap daarvan is nie altyd lekker nie. Is nie aangenaam om op jou ellende gewys te word nie. Moet net nie jou oor wegdraai nie. God sny met sy woord, sodat jy nie gaar kook in jou eie moeilikheid nie. Hy bring jou tot by die punt om te sê, ek het 'n probleem. Ek, ellendige mens, Here, ek het hier nie gesondig. En dan as ons hierdie omvang van die ellende ken, dan gaan die prediking van die wet 'n stap verder. Vanuit die ellende dan leer ons om verlangend te soek na Jesus Christus die verlosser. Blaai my eens bietjie terug hier in Galasiërs hoofstuk 3 vers 24. Dan noem Paulus die wet die tug meester na Christus toe. Hard, maar liefdevol, dryf die Vader ons met sy wet na die Here Jesus. Hy beveel toe, jy kan nie jouself help in hierdie omstandighede nie, maar God kan, Christus kan. Hy wys die pad aan. Die wet wys jou op die volmaakte offer, sy heiligheid, sy geregtigheid. Wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Ek dank God, deur Jesus Christus, die saligmaker. As ek dit weet, as ek dit bemerk, dan word die lewe so anders. Vader, ek dank u vir die verlossingswerk, ek dank u vir die liefde, ek dank u dat u wet my oë oopmaak, ek besef, ek het hierdie wet nodig. Ek moet hom elke dag hoor, nie omdat ek vergeetachtig is nie, maar ek moet hierdie wet hoor, want ek het hom nodig. Dankbaarheid begin op die knieë, sonder ophou bid ons vir die genade van die Heilige Gees, dat die Heilige Gees ons al meer en meer sal vernuwe. Die ou mens moet afsterf, die nuwe opstaan. Heere, laat ons die goeie wil doen, laat ons graag in die raamwerk van die wet lewe. Die slechte wat ons nie wil nie, dit moet ons haat, ons moet dit afsê. Dit is nie makkelijk nie, maar ons moet. En nou vra ons weer, waarom laat God sy wet afkondig? Sondag na sondag, oor en oor, om ons te troos in lewe en in sterwe. Om ons diep onder die indruk te bring van ons ellende en ons verlossing. En ons dankbaarheid. Die wet van God is evangelie. Dit is blye boodskap. En daarom gaan mense hart oop en jy drink die wet in. As die tiende gebod my van my voete afvee, dan weet ek, die Vader is 'n wetgewer. En die Vader is my behouer. Die Vader soek my lewe. Die Vader red my deur sy wet. En ek weet, met daardie gebed tel hy my op. Hy wys vir my die pad van gehoorsaamheid en hy sê vir my, daar gaan jou lewe aan die hand van Christus verder. Die eindstreep lê voor. En ons sing 'n lofsang van bevryding. Ag Heer, ek is o ja, ek is u kneg. Seun van die diensmaagd, ek is in u diens gebore. Ek sal u naam met dankerkentnis prys te midde van die feestelike skare. Jerusalem, ek hoor om jou altare die lofgeluid wat tot Gods eer verrys. Amen. Ons het die woord ontvang, Heere, die rykdom daarvan. U wet waarvan ons mag geniet en waarin ons ons vreugde en blydskap vind. En ons bid dat ons die krag van die Gees mag ontvang om hierby te lewe. Ons lewe daar volgens te rig, ons geloof hiermee te grondves en volgens te bevestig. Gee ons genade om in hierdie week koersvas te lewe. Elkeen op die plek waar u ons stel en roep en stuur. Daar is baie om te doen. Maak ons bereidwillig om u met oorgawe te dien. Dankie dat ons van u die gesondheid en die krag ontvang. Ons bid vir ons kerkraad wat hierdie week gaan vergader. Wil die besondere wysheid daar gee. Al die huisbesoeke wat nog plaasvind. Dat het baie vrug mag dra. Wil u ons in hierdie week behoed en bewaar vir al die gevare wat daar is. Nie net lichamelik nie, maar ook geestelik, dat ons kan weerstand bied. Bring ons in die nuwe week, volgende week ook weer eendragtig hier byeen, rondom u woord, om Jesus wil. Amen. Thank you. Ons gaan, nadat ons die offergawes afgesonder het, nog ten slotte saamsing uit die psalm van die wet. Dit is psalm 119 vers 8, 9, 10 en 11. Gemeente, ontvang nou die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees, bly met u. Amen.